Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir šįryt mūsų studijoje yra finansų ministrė Gintarė Skaistė. Sveiki.
Sveiki.
Tai Lietuvos bendras vidaus produktas per metus smuko 4% per ketvertį 1,7% ir šių metės ekonomistų prognozės sako, kad nuo 0,5% augimo gali būti iki 0,5% smukimo. Tai jūs esat pati labiau optimistė ar pesimistė žvelgdama į tai, kas mūsų laukia?
Na, praėjusiais metais bet kokio atveju augimas buvo ir jisai buvo 2,2%, kas yra na, reikšmingas dydis bet kokio atveju, ketvirtas ketvirtis buvo kiek sudėtingesnis, bet matėm, kad regione tos tendencijos jau yra, Estijoje, Latvijoje bendrasis vidaus produktas jau buvo pradėjęs smukti šiek tiek anksteliau, tai Lietuva atsilaikė iki ketvirto ketvirčio, visgi žvelgiant į ateinančius metus gal na, yra tokio atsargaus optimizmo, finansų ministerijos prognozėmis turėtų bendrasis vidaus produktas aukti apie 0,7. Labai panašias prognozės turi ir kitos oficialios institucijos, kai kurios netgi optimistiškesnės negu Lietuvos finansų ministerija. Bet turbūt žvelgiant į pastaruosius paskutinius duomenis, kuriuos pareiškia tarptautinės institucijos, tarkim, turim tarptautinio valiutos fondo paskutinės ekonominės prognozės ir jų, na jau, keletą kartų iš eilės vis buvo prognozės bloginamos. Pastaroji vienintelė, pirmoji, pagaliau, kai apsivertė šiek tiek trajektoriją ir buvo pagerintos prognozės nuo paskutinių duomenų. Tai matom, kad tokio atsargaus optimizmo yra tiek tarptautiniam valiutos fonde, tiek ir su Europos komisijos atstovais kalbant. Na, yra tų pozityvių ženklų, kad visgi JAF ekonomika atsigauna, Kinijos ekonomika, matyti, irgi yra šiek tiek atsigavimo kelyje. Na, ir Europa turbūt susitvarkė su energijos krize šiek tiek geriau, negu galbūt buvo tikėtasi, negu buvo laukta įvairių ekspertų. Tai matom, kad tokio atsargaus optimizmo yra ir tikėtina, kad visgi kitais metais tiek Europos, tiek ir Lietuvos ekonomika išliks augimo kelyje.
Infliacija, jinai pamažu traukiasi eurozonoje, bet prognozuojama, kad dar greičiausiai šiandien Europos centrinis bankas vėl kilstels šiek tiek palūkanas, kad valdytų tą situaciją, tai jau dabar už būsto paskolas Lietuvoje, kaip skelbiama, mokam daugiausiai eurozonoje. Tai kodėl taip yra ir kaip apskritai vertinate šią situaciją ir ar čia reikia kažką daryti?
Na, Europos centrinis bankas imasi šitų priemonių ne šiaip savo, todėl būtent, kad yra aukštas infliacijos lygis ir na, vienos iš efektyviausių priemonių yra būtent pinigų politikos priemonės, kuomet yra didinamos palūkanų normos, griežtinama skolinimo politika ir natūralu, kad tai turi poveikį. Bet manau, kad pirminė priežastis, tai yra infliacija, visgi yra ta esminė problema, su kuria turi kovoti šiandien Europos centrinis bankas ir turbūt tie sprendimai yra reikalingi. Žvelgiant į Lietuvą, turbūt mūsų išskirtinumas nuo kitų valstybių, kodėl santykinai būsto paskolų palūkanos yra didesnės negu kitur, kad visgi labai didelė dalis, na, sakyčiau, absoliuti dalis Lietuvoje paskolas imančių žmonių ima paskolas nefiksuotomis palūkanomis, tai reiškia prisiriša prie to euriboro, kurį nustato Europos centrinis bankas, tuo tarpu šiaip žvelgiant į visą Europą, ten dauguma žmonių visgi ima fiksuotas palūkanas, na, supranta, kad gali euriboras sviruoti ir kilti ir mažėti, todėl jie linkia tas turėti na, labiau prognozuojamas palūkanų normas ir Europoje apie 58% žmonių ima fiksuotas paskolų palūkanas. Lietuvoje visgi beveik visi ima tas kintamas ir natūralu, kad reikia įsivertinti ir tas rizikas, kurios ateina. Bet sakyčiau, kad po 2009 metų finansų krizės tikrai buvo išmoktos pamokos ir buvo sugriežtinti atsakingos skolinimosi nuostatai, todėl šiuo metu, na, kai teikiamos yra būsto paskolos, ilgalaikės paskolos, yra įvertinamas ir, na, sakysim, tam tikras šoko scenarius, kuomet tokios palūkanos pakiltų net iki 5%. Tai šiuo metu matom, kad ta riba dar nėra pasiekta ir žmonių galimybės mokėti palūkanos yra įvertinamos na, prie to rizikingos scenarius. Bet iš ties planuojam, na, su Lietuvos banku šiek tiek galbūt įdėmiau pasižiūrėti, kodėl žmonės visgi Lietuvoje yra labiau linkę rinktis, na, tas nefiksuotas palūkanų normas. Pirmadienį organizuojam finansų rinkų patariamą tarybą, turbūt apžvelgsim finansų sektoriaus situaciją giliau.
O kaip Lietuvos skolinimas paveiks, tai dar vienas pakelimas palūkanų?
Na, sakyčiau, kad tai tiesioginės sąsajos turbūt nelabai yra, tačiau matom, kad na, apskritai visų šalių skolinimasis, kadangi šalis taiko įvairiausias pagalbos priemonės energijos krizės metu, natūralu, kad pinigų poreikis šalim besiskolinant kelia pinigų paklausą ir natūralu, kad kad kaina rinkose kyla, turbūt ir ta geopolitinė įtampa mum pliusų didelių neprideda, yra investuotojų ir tam tikras nerimas dėl regiono saugumo, tai na, stengiamės tas rinkas nuraminti su investuotojais, kalbėti, aiškinti apie tai, kad na, turim tikrai energetinio tiekimo, bent jau saugumą šitoje situacijoje problemų neturim ir manau, kad na, artimiausių metų neturėtų kilti kažkaip esmingai Lietuvos skolinimosi kaina, šiuo metu artimiausių metų į rinkas neplanuojam išeiti, bet natūralu, kad taip, kainos skolinimos yra išaugusios.
Aiškinsitės ar ne dėl būsto palūkanų ir kodėl jos tokios yra čia Lietuvoje dažniau nefiksuojamos pasirenkamos žmonių, bet sako, kad reikia aiškintis, kodėl tai brangsta maistas ir prezidentas taip sako, ar jūs esat sakiusi, kad tam tikra analizė būtų prasminga, tai ar yra kažkokie jau žingti čia žingsniai?
Na, Lietuvos bankas yra apsiėmęs atlikti tam tikrą analizę, įvertinti, ar tas maisto kainų kilimas yra susijęs su objektyvimis priežastimis. Tarkim, na, energijos kainų kilimas, darbo užmokesčio kilimas ir natūralu, kad visos šios dedamosios jos sugula į konkrečias kainas. Dabar matom, kad panaši situacija yra tikrai ne tik Lietuvoje, bet ir visam mūsų regione. Mes turim labai panašias ekonominės sąlygas, tačiau visgi norėčiau palaukti Lietuvos banko analizės duomenų. Manau, kad jie duos daug atsakymų, ar tie pokyčiai yra objektyvus, ar visgi yra kažkokių kitokių priežasčių. Manau, kad išties žvelgiant į duomenis, nepaisant to, kad tikrai infliacijos dedamoja dabar maisto kainos dominuoja, bet jūs antrą mėnesį iš eilės stebim, kad visgi metinė maisto kainų infliacija, jinai jau antrą mėnesį iš eilės lopsta, tai tikėtina, kad tas maisto kainų kilimo pikas jau buvo pasiektas ir visgi turėtų nusistovėti žemesnėme lygmenį. Bet stebim, laukiam Lietuvos banko analizės ir turbūt galėsim tam tikrus sprendimus tuomet daryti.
Lėšos keliams ir tiltams dar viena aktualija apgriuvus Kėdainių tiltui ir buvo sakyta, kad čia liktai vyriausybė turėtų tvirtinti trimetę kelių priežiūros ir plėtros programą ir joje, kaip sakė Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius, šiems metams keliams numatyta suma yra tokia pati kaip pernai, 543 milijonai eurų, o kitais ir dar kitais metais mažesnė nei šiemet, maždaug 20 milijonų eurų. Ir kai buvo paklaustas, kodėl susisiekimo ministras Marius Skuodis apie tai LRT televizijoje, jisai sakė, kad tai yra finansų ministerijos apskaitos klausimai. Tai kas keisis po šitos Kėdainių istorijos, ar gali keistis, kaip čia spręsite?
Na, čia turbūt yra keletas aspektų. Jeigu žvelgiant į 24 ir 25 metų finansavimo lygį, tai sakyčiau, kad taip, tai išties yra labiau apskaitos klausimas, nes dėl kiekvieno biudžeto yra deramasi kiekvieniem metam atėjus ir kai yra formuojamas tų metų biudžetas, sakyčiau, kad tai yra labiau kaip grindis, kur žemiau finansavimas neturėtų kristi, tai yra bazė, nuo kurios atsispiriam, bet konkretų sprendimai bus priimami artėjant tiem kitiem metam. Visgi žvelgiant į turbūt šitą susiklosiusią situaciją, sakyti, kad na 23 trečiųjų metų biudžetas ir sausio mėnuo kažkaip ypatingai pablogino šio tilto būklę, man atrodo, būtų tiesiog neteisinga situacija, akivaizdu, kad formavosi daugelį metų iki tol. Ir jeigu, sakysim, bendrai kelių priežiūros programos fondai yra apie 500 milijardo eurų, tai visgi keliam ir viadukam ir tiltam yra skiriama mažoji dalis. Ir aš kaip visada sakau, biudžetas yra prioritetų sudėliojimo klausimas. Tai žvelgiant į praėjusios vyriausybės Skvernelio ir Karbauskio vyriausybės prioritetus, ten esminis prioritetas visgi buvo skiriamas žvyrkelių programai. Jeigu 2015 metais žvyrkelių asfaltavimo buvo skiriama 14 milijonų, tai paskutiniais kadencijos metais 160 milijonų eurų žvyrkeliam finansuoti. Kai tuo tarpu kai kuriais metais tiltam ir viadukam buvo skiriama po 6, po 8 milijonus, tai akivaizdu, kad prioritetai tikrai buvo ne toje vietoje ir turbūt problemos formavosi daugelį metų iš eilės. Tai žvelgiant į 23 metus, prioritetai yra šiek tiek apsivertę. 58 milijonai eurų yra numatomi būtent viadukų ir tiltų remontui, o apie 50 milijonų bus skiriama žvyrkelio asfaltavimui. Nes man atrodo, visi prioritetai turi turėti savo dėmesį.
Pensijų klausimas dar vienas, tai dėl amžiaus jau viskas aišku, jūs kaip ir žadate, kad ši vyriausybė jo tikrai neilgins iki tų 72 metų, kur čia visur skambėjo, bet štai Seimo pirmininkė vakar Žinių radijų sakė, kad liberalų sąjūdis siūlo galimybę žmonėms pasitraukti iš pensijų fondų arba panaudoti sukauptus pinigus, kaip jis sakė, tam tikroms reikmėms. Ką jūs galvojate apie tokį siūlymą ir ar jūsų nuomonė reikia iš viso išspręsti šitą klausimą?
Na, sakyčiau, kad pastaraisiais metais mūsų vyriausybės prioritetas buvo ties sodros pensijų klausimų sprendimų, nes jos buvo santykinai, na, skirtumas tarp darbo užmokesčio vidutinio ir sodros pensijų buvo mūsų nuomonė ne visai toks, koks turėtų būti. Ir tarkim, šiais metais sodros pensijos auga apie 12%, apie 65 eurais vidutiniškai kiekvienam žmogui. Sakyčiau, o žvelgiant į antrą pensijų pakopą, jinai nuolat būdavo pokyčių objektu, nes tų pasiūlymų visada buvo labai daug. Ir man atrodo, jei darai tokius sisteminius ilgalaikius sprendimus kaip pensijų sistema, visgi reikėtų daugiau nuoseklumo, stabilumo pačiam procese. Kadangi praėjusios kadencijos metu pokyčiai buvo padaryti ir ganėtinai ženklus, turbūt sulaukti jų rezultato irgi buvo svarbu. Tačiau, žvelgiant į detales, matyt, kažkokių pokyčių gali atsirasti tobulinimų sistemos, niekada nėra ribų ir matyt, tam tikrų pakeitimų galėtų atsirasti, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo objektas. Žinau, kad bus organizuojamos įvairios diskusijos išsigrinti, kurie tie pokyčiai yra tie, kurie visgi galėtų pasiekti Seimą, tačiau kažkokių esmingų perversminių dalykų visgi nesitikėčiau.
Na čia turbūt esmė yra tas, kad kai įsitraukia į tą antrą pakopą, tai nebegali iš jos jau niekaip ir išeiti ir šitą būtent vietą sutvarkyti. Ar jūsų nuomonė turėtų būti kažkokios atostogos nuo tų įmokų ten metams ar keliems, ar tiesiog sudaryta galimybė vis tik išeiti, o vėliau jeigu nori grįžti?
Na, šiuo metu yra galimybė susistabdyti įmokas vieneriems metams. Klausimas, ar nereikėtų tokios galimybės kažkaip praplėsti, sudaryti tų galimybių daugiau. Tai, man atrodo, tai yra diskusijų klausimas. Kalbant turbūt apie išėjimą, žmonės dažnai galvoja, kad tik jie daro įmokas į antrą pensijų pakopą, bet valstybė taip pat už kiekvieną žmogų deda įmokas su sąlyga, kad žmogui atėjus pensiniam amžiui bus papildoma išmoka prie tos sodros pensijos vadinamosios, kad būtų galima turėti tą pakeitimo normą tarp darbo užmokesčio ir pensijos šiek tiek geresnė. Tai turbūt tų diskusijų gali būti įvairių, bet jeigu nebus stabilumo įmokų procese, turbūt tikėtis rezultato atėjus pensijai taip pat yra sudėtinga.
Mokesčių pertvarka, tai premjerė Ingrida Šimonytė vakar sakė, kad tikisi, jog finansų ministerija pavasarį pateiks reformos siūlymus ir dar, čia jau pacituosiu, manau, kad šita diskusija būtų svarbi ir vertinga Seime, bet ar ji bus sėkminga, negaliu garantuoti, taip ji kalbėjo, o prezidentas anksčiau sakė, kad apskritai abejoja, ar ši valdančioji koalicija įgyvendins mokesčių reformą, ar atsiras tam pakankamai valios ir tikisi to jau iš kito Seimo. Tai ką šiandien sako jūsų nuojauta apie tai, ar bus sėkmės šiame klausime?
Na, sakyčiau, kad dabar yra pats kadencijos vidurys ir jau nurašyti šitą Seimą gal yra šiek tiek ankstyvo koka. Žvelgiant turbūt į mokesčių sistemos peržiūrą, visgi vyriausybės programoje buvo įrašyta ekonomikos augimui palankesnė ir teisingesnė mokesčių sistema ir tam tikri darbai yra numatyti. Mes jos esam suskirstę į šešias, sakyčiau, tokias teminės grupės. Dvi iš jų jau galbūt yra paviešintos, labiau žmonėms žinomos, tai aplinkos auginiai mokesčiai, akcizų mokestis, aplinkos taršos mokestis, kurie jau yra Seime, aplinkos taršos mokestis jau yra priimtas, taip pat yra turto mokesčių plėtra, kas irgi taip pat buvo tarptautinių institucijų rekomendacijos, buvo pateiktas nekilnojamo turto mokesčio modelis. Dar lieka keturios teminės grupės, viena iš jų yra, sakyčiau, taupimo investavimo žmogaus instrumentas ir kalbam apie investicinę sąskaitą, kuri čia turbūt tokia yra, galbūt labai populiarus terminas, suvienodinant galimybės investuoti per skirtingus investavimo instrumentus. Antroji grupė yra jau verslo investicijų skatinimas, tai yra šiuo metu galiojant iki 23 metų pabaigos investicinio projekto lengvata, planuojame ją pratesti, taip pat yra galiojanti moksliniam tyrimam lengvata. Na ir tam tikrų papildomų galimybių taip pat galėtų atsirasti, jeigu pavyks susitarti dėl viso krepšelio, nes krepšelyje yra daugiau dalykų. Taip pat na, yra dar dvi teminės grupės, tai yra sektorinių pelno mokesčio lengvatų peržiūra, pasižiūrint, na, tam tikri sektoriai turi tam tikras išskirtinės sąlygas, kaip yra reguliuojamas ir skaičiuojamas jų pelnas, tai na, norėtume pasižiūrėti geliau. Ir kiek paskutinioji grupė jau yra gyventojų pajamų mokesčio na, pasižiūrėjimas ir įvertinant ir tarptautinių institucijų rekomendacijos, kurios sako, kad na, apmokestinimas turėtų labiau priklausyti nuo pajamų dydžio, na, ne nuo veiklos formos, kaip tu ją registruoji. Tokias teminės grupės esam pasidarę, mokesčių krepšelio pasiūlymai buvo pristatyti koalicijos partnerių frakcijose. Manau, kad pasibaigus savivaldos rinkimam, kai visiems, na, visos partijos dabar tam turbūt prioritetinį dėmesį skiria, bet po to prie tų klausimų, manau, kad tikrai galėsim grįžti.
Tai kada mes pamatysim tą jau detalų planą, kokius pokyčius jūs planuojate, ar tik tada, kai jau į Seimą su juo ateisite, ar kada planuojate pristatyti?
Na, Seimo sesija prasideda kovo 10 dieną, tai matyt po Seimo sesijos pradžios, užsibaigus diskusijoms su koalicijos partneriais, nes visgi reikia sufiksuoti, kokią apimtimi dėl to krepšelio mums pavyko susitarti, nes tikrai yra diskusinių kampų. Jeigu vienoje vietoje galim daugiau na, kažkokių lengvatų turėti ar neturėti, tai reikėtų turbūt turėti atsvarą ir kitoje pusėje. Tai kokią apimtimi susitarsim, turbūt manau, kad pavasario sesijos pirmoje pusėje tikrai Seime turėtų atsirasti.
Taip pat to, kaip pristatėte koalicijos partneriams, ar jau reikėjo kažką taisyti, pergalvoti ar dar ne?
Na, pirminės išvalgos tikrai buvo ganėtinai pozityvios, tačiau na, buvo tam tikrų smulkesnių pastabų iš atskirų žmonių. Manau, kad visgi susiesim, turėdami pilną krepšelį dar prieš nešant jį visą. Turbūt klausimas, kuris kelia daugiausiai diskusijų, kaip aš jau nekartą susakiusi, tai yra nekilnojamo turto mokestis, nes jisai tiesiog yra ganėtinai nepopuliarus. Tačiau tai buvo nuolatinė tarptautinė institucijų rekomendacija jau daugelį metų iš eilės ir turbūt prie to klausimo viena ar kita vyriausybė vienu ar kitu metu vis tiek turės grįžti.
Mūsų laikas eina į pabaigą, bet dar kelios temos, tai dėl žaliosios ekonomikos, jūs skaičiuojat, kad iki 2030-ųjų Lietuvos perėjimui prie jos reikės apie 14 milijardų eurų ir kokios yra tos esminės vietos, kur reikėtų suinvestuoti tos 14 milijardų?
Na, žaliasis kursas, kaip daug kas įsivaizduoja, yra kažkas tokio prie žemės ūkio ir panašių dalykų, tačiau mano nuomonė, Lietuvos strateginis interesas šioje vietoje yra energetinė nepriklausomybė ir aš ją žiūriu ne tik tai kaip į tinklų užtikrinimą, turint ten SGD terminalą, turint ten tinklus, santykius su kitomis valstybėmis, bet taip pat ir elektros generacija Lietuvos viduje. Nes šiuo metu mes importuojam 2/3 elektros energijos, po to, kai buvo uždaryta atominė elektrinė, mes na, neturėjom esminio proveržio atsinaujinančioje energetikoje. Ir, man atrodo, esminės investicijos turėtų būti nukreiptos būtent į energijos gamybą tam, kad na, užsitikrinti tą savo strateginį interesą nepriklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro. Nes matom, kai Rusija manipuliuoja dujų rinkomis, elektros kainos Lietuvoje reaguoja jau į tarptautinės rinkas, nei tai, kas dedasi pas mus, nes mes neperkam rusiškų dujų ir rusiškos elektros. Tai investicijos į atsinaujinančią energetiką, man atrodo, bus esminės ateinančių laikotarpių.
Bet šiais ir kitais metais investuojama į žaliosius projektus bus 2 kart daugiau nei ankstesniais metais, 0,5 milijardo eurų, dar ir tai sakėte. Ir štai Bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė sako, kad žalumo samprata kol kas prieinama didelėms įmonėms ir sunkiau yra smulkioms ir vidutinėms ir joms čia reikės didelės paramos. Tai ar jos bus ir ar jūs čia matot problemą?
Na, 0,5 milijardo eurų, tai kas, ką tikimės pritraukti jau iš privačių investuotojų, tai reiškia iš paties verslo. Labai didelės investicijos ateina per ateinantį finansavimo periodą, jau iš ES struktūrinių fondų, naujos kartos Lietuvo plano, bendrai paėmus tai yra beveik 4 milijardai eurų per ateinančius keletą metų. Kalbant apie privačių lėšų pritraukimą, kas yra labai svarbu verslui. Natūralu, kad jiem taip pat reikia identifikuoti, kas yra žali projektai, kas nėra žali projektai. Nes tarkim, tokie investuotojai kaip pensijų fondai, kaip ilgalaikiai investuotojai, kurie nori ilgalaikės gražos, jie nori investuoti į tai, kas turės gražą ne tik tai šiais metais, kitais metais, bet taip pat ir po 10-20 metų. Tai natūralu, kad tokiem investuotojams labai svarbu, kad tie projektai būtų vadinami žali, atsinaujinant atsinaujinanti energetika, nebe iškastinis kūras. Ir didiesiam verslam tikrai daug lengviau pažymėti savo produktą kaip žalę, nes jie turi įvairių duomenų, pasisamdo konkrečius ekspertus. Tačiau smulkiam vidutiniam verslui, na, pasakyti, kad tas projektas mano yra žalės ir jūs investuokite, yra sudėtingiau. Tai šiuo metu planuojame steigti iki metų vidurio žaliųjų finansų institutą, kuris padės sukurs ir tam tikrą duomenų bazę, kur galima bus tos duomenys tiek investuotojams, tiek patiems verslam pasitikrinti, bet taip pat ir prisidės prie tam tikro sertifikavimo, kad būtų galima pasakyti, kad tie smulkaus vidutinio verslo projektai, jie yra žali ir prašom investuoti ir tai yra saugus produktas. Man atrodo, tai tikrai duos postumį, pritraukiant institucinius investuotojus ir kitus investuotojus taip pat.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, finansų ministrė Gintarė Skaistė.